Bratje in sestre, ta beseda, ki smo jo danes poslušali, je nadaljevanje postne poti, v kateri nas papež letos vabi, da bi obnavljali zavest o našem krstu in ga poglabljali, da bi bil dejaven v našem vsakdanjem življenju. Prejšnji teden smo poslušali v besedi o človekovem padcu v greh, kako je človek nasedel laži hudiča in verjel tej besedi, ki govori, hudičeva beseda govori, da nas Bog ne ljubi, da je bolje, če stvari vzamemo v svoje roke, če sami odločamo v življenju, kaj je dobro in kaj je hudo, kaj je zlo. Slišali smo prejšnjo nedeljo, kako smo nemočni pred skušnjavami, vendar obstaja nekdo, ki pa je skušnjave premagal, in to je Jezus Kristus. Kristjan je tisti, ki je to spoznal, lastno nemoč, lastni greh, vendar je odkril, da ga nekdo ljubi, da ima nekdo moč spremeniti naše življenje, osvoboditi nas greha, odpustiti naše grehe. Če smo prejšnji teden slišali, kako je človek začel gledati na sebe, postal egoist, kako je nekako se postavil v vlogo Boga, začel razmišljati, jaz sem Bog, jaz vsem odločam, in zato ta človek brani sebe, ne more ljubiti do konca, ne more umreti za svojega bližnjega, potem danes Božja beseda oznanja in nas vabi, da bi zapustili svojo deželo, svoje načrte, svoje življenje, egoistično, in da bi se postavili na neko pot za obljubo, za nekom, ki gre pred nami. Božja beseda nas danes vabi, zapusti svojo družino, svoje življenje, svoje načrte, svoje pojme o sreči in hodi za menoj. Jaz ti bom dal tisto, kar ti iščeš. To smo slišali na poseben način v prvem berilu, ko Bog pokliče Abrama. Abram je človek, ki se je trudil, tako kot mi, tako kot vsak človek, da bi dosegel srečo, da bi bil srečen. To je namen našega življenja na zemlji. Zato nas je Gospod ustvaril, da bi bili srečni. Vendar vsak dan izkušamo v svojem življenju neko globoko razklanost, da želimo biti srečni, trudimo se za to, iščemo dobroto, hočemo ljubiti, pa se srečujemo s svojo nemočjo, da bi to tudi uresničevali. To na čudovit način opisuje sveti Pavel v pismu Rimljanom. In zato nas danes Bog vabi, tako kot Abrama, ti človek, ki se trudiš, ki hočeš biti srečen, pa ne veš več kako, si že vse sorte probal v življenju, vse možne načine, ki so te prišli na pamet, si že izkoristil, tudi grehe, tudi, ne vem, vse sort, vse, kar ti nudi ta svet. Evo, jaz ti bom dal tisto, kar ti iščeš. Jaz imam odgovor na to tvoje najgloblje hrepenenje. Pusti vse to, kar si do zdaj delal, kjer si do zdaj iskal srečo in hodi za menoj. Glej Boga, ne živeti več v tej schemi, ki ti jo nudi kača, hudi duh. Bodi ti svoj Bog, ti odločaj, ti išči, ti se prezadevaj za srečo. Ne, hodi za mano, pusti vse to in hodi za mano. Pejdi riskirati svoje življenje. Poslušaj mojo besedo in stopi na eno pot. To ne pomeni, da bo takoj se spremenilo tvoje življenje. Abram je moral prehoditi eno strašno pot, dolgo pot, polno preizkušen. Ampak to, kar mu je Bog obljubil, se je izpolnilo v njegovem življenju. Kaj ti, tako kot pravi evangelij danes, ne, Božja ljubezen, Božja zvestoba, njegovo usmiljenje je zasijalo na Kristusovem obrazu. Za Abrahama, za te učence, ki so bili tako preprašeni, ko jim je Jezus napovedal trpljenje, da bo šel v smrt, da gre v Jeruzalem zato, da bo umrl, so se vsi pohujšali, vsi so že razmišljali, a je sploh vredno hoditi za tem nekim Jezusom iz Nazareta, je to sploh normalen človek? Kdo je sploh to? Kaj se pa ta gre? In je videl Jezus, da so zelo notranje vznemirjeni in da že verjetno razmišljajo, da bodo šli domov, da se bodo vrnili hribištvu, najboljše mreže metati v jezero, kot pa za tem človekom hoditi. Ne bo se to dobro končalo. Ampak Jezus ima z njimi usmiljenje. Jezus jim pomaga, da bi vstopili v vero, da bi nadaljevali to pot, na katero so šli. Tudi učenci so slišali, tako kot Abraham, pusti vse in hodi za menoj, in so storili to. Ampak, ko se srečujejo s preizkušnjami, je njihova vera zelo tako majava. A ne? Tako kot naša, tudi mi, ko velikokrat pričakujemo, da zato, ker hodimo za Kristusom, da bo vse lahko v našem življenju, da ne bo trpljenja, da ne bomo imeli preizkušen. A ne? Včasih smo pohujšani in se sprašujemo, a res, če sem kristjan, moram iti skozi križ, a je to glih nujno? A moram jaz imeti zdaj neke preizkušnje v življenju? Križ vsakega človeka pretrese, predstavlja eno resno preizkušnjo v življenju. In zato Bog danes prihaja tudi k nam. Jezus se želi razodeti tudi nam, tako kot apostolom. Kako je Jezus potrpežljiv z njimi? Ne, že pred enim tednom, ko se je ta dogodek spremenjenja zgodil, ko so bili učenci še v Cezareji Filipovi, in je Peter izpovedal vero, se pravi, je videl, da je Jezus Božji sin, in Jezus mu pravi, to ti nista razodela tvoje pamet, tvoje sposobnosti umevanja, ampak to ti je razodel Bog. Bog ti je to povedal, da sem jaz Božji sin. Bog ti je to razodel. Tako se tudi zdaj, čez en teden, Sveto pismo pravi, da se je to zgodilo en teden kasneje, se na tej gori razodeva Bog. Bog spet tem učencem, Petru in še dvem drugim, razodeva, kdo je on. Pravi, da je Bog. Jezus se je pokazal kot Bog in vabi te učence, da bi šli za njim. Ampak problem je v tem. Tako kot je pred enim tednom Cezareji Filipovi Jezus napovedal, da gre v smrt, in se je Peter nekako uprl temu. Je rekel, Bog, ne daj, da se to tebi zgodi. To pa ne. Tako pa ne grejo stvari. Ti pa ne smeš trpeti. In mu potem pravi Jezus, hodi za menoj, Satan. Ne razmišljaš po Božje, ampak po človeško. Tako tudi zdaj na tej gori, ko je ista skušnjava. Spet, zanimivo, nekateri cerkveni očetje pravijo, da Peter tukaj spet razmišlja po človeško. Ko ne vidi več Jezusa kot nekaj posebnega, kot Božjega sina, ampak ga vidi kot enega od prerokov. Zato vsem trem hoče postaviti isti šotor. Ne dela nobene razlike med Mojzesom, Elijom in Jezusom. Ne, in hoče tam ostati, na tej gori. Hoče uživati. Lepo mu je tam. Ne? Zdaj, po človeško razmišlja. On išče to uživanje. Ne? Noče pa sprejeti križa in trpljenja in te poti v Jeruzalem. In mu spet pravi Jezus, hodi za menoj. Ne? Ta glas iz neba pravi, ta je moj ljubljeni sin, poslušajte ga. Hodite za njim in jih vabi potem Jezus po tem dogodku, po tem razodetju. Ko je Peter, Jakob in Janez so spet videli, da je ta Jezus resnično Bog, jih vabi, pejmo zdaj dol, pojdi v svojo zgodovino trpljenja in preizkušen, hodi naprej po tej poti za Jezusom Kristusom. Zaupaj mu. Tako tudi mi danes slišimo to besedo, ker potrebujemo to Božje razodetje. Jezus Kristus nas je danes poklical k tej sveti maši. Vse mene, ki sem tukaj, ki govorim, tebe, ki poslušaš, tebe, ki si doma v svoji postelji, pa v domu starejših, mogoče zapušen, v velikem trpljenju. Gospod nas danes kliče vse, da gremo za njim, in zato se želi danes spremeniti pred nami. Želi pokazati, da je on Bog, da je vreden zaupanja, da ta pot ni brez smisla, da se ta pot konča v zmagoslavju, v tej slavi, ki je v bistvu odgovor na tisto naše najgloblje hrepenenje po sreči. Zato je Peter na tej gori začutil, da je to nekaj čudovitega. Ampak pot do te čudovitosti, do tega navdušenja, do te polnosti življenja je prav v hoji za Jezusom Kristusom. On ni samo nek prerok, ni samo nek lep vzgled, samo nek dober človek. On je tisti, ki je prišel uresničiti vse napovedi, vse prerokbe, stare zaveze, vse napovedi, da bo Bog uničil zlo v mojem in v tvojem življenju. In zlo, ki nas najbolj ogroža, je naš greh, naša nemoč, naši strahovi, strah pred darovanjem do konca, strah, da bi šel do konca v ljubezni, da bi se popolnoma daroval v svoji družini, na delovnem mestu, za svoje sorodnike, za ljudi, ki so te mogoče prizadeli v življenju, ki so te ranili, ki niso pravični s tabo, ki se ne zmenijo za tabo, da bi lahko ljubili do konca. Jezus Kristus ima to moč, zato sveti Pavel v drugem berilu vabi svojega učenca Timoteja, pravi, evo, hodi za Jezusom Kristusom, z menoj trpi za evangelij, oprt na Božjo moč. To nam nudi danes Gospod, da bi se oprli na Božjo moč. Ta Evharistija je to, je ta gora, kjer se Jezus Kristus spreminja, da bi nam dal moč, da bi nam dal vero, da bi lahko hodili za njim, da bi lahko vstopili v trpljenje, da bi lahko trpeli za evangelij. Trpeti za evangelij, to ne pomeni, kot včasih mislimo, iti nekam, oznanjati, govoriti o Jezusu, pa te pa ubijajo, ali pa ne vem, te dajo v zapor. Ne, trpeti za Jezusa Kristusa, za njegov evangelij pomeni vsak dan sprejeti svojo ženo takšna, kot je, da bi ti živel evangelij, da bi živel ljubezen Kristusovo. Vsak dan sprejeti svoje starše, takšni kot so, z njihovimi napakami, s tem, da ne razumejo vse, da ne gledajo na življenje tako kot ti. Sprejeti to trpljenje za evangelij pomeni sprejeti vsako situacijo, ki se nam zgodi v življenju, tudi vsak križ, in na tem križu razodevati Božjo ljubezen, kazati ljudem, da je Jezus Kristus resnično vstal, da je res umrl, ampak je vstal od mrtvih, je premagal smrt, daruje novo življenje, daruje neko novo moč. Evo, kristjan je tisti, ki je doživel to moč, ki je začel že tukaj na zemlji to novo življenje, ki je vstopil v Božje kraljestvo. Zato tudi kristjan postane to razodetje Boga za druge ljudi. Tudi kristjan je ta človek, ki je spremenjen, ki je drugačen, ki živi drugače, ki se ne prilagaja temu svetu, ki ne razmišlja tako, kot večina razmišlja, ki ne preklinja, ko pride neka preizkušnja, ko imaš premalo denarja, ko se te doleti neka bolezen, ko te otroci ne poslušajo in začneš takoj godrnjati in ne vem kaj. Ne? Tako ta svet razmišlja, tako se obnašajo ljudje danes. Tisti, ki ne vidijo Kristusa, ki se niso srečali z njim. Evo, kristjan v Evharistiji vsako nedeljo, vsak dan, če hoče, lahko znova doživi to srečanje s Kristusom, ki nas popolnoma spremeni, ki nam da novo moč. In tudi nam, tako kot je Jezus apostolom, se nekako razodeval, prikazoval, recimo vsak teden, ne, smo videli pred enim tednom v Cezareji Filipovi, danes na tej gori, kjer se je Jezus spremenil, naslednji teden spet nekje, a ne? Vedno znova jih je vabil v vero, tako tudi mi. Rabimo, mi živimo iz Evharistije v Evharistijo, iz nedelje v nedeljo. To je nujno potrebno za našo vero, drugače pademo, smo nemočni. Nas hudi duh zavede, nas prepriča, da je boljš pač neki po svoje se truditi in ne zaupati preveč v Gospoda, ne iti po njegovi poti, ne živeti po njegovi besedi. Tako da, korajžno, imamo veliko čast, velik dar, da smo danes tukaj, da lahko sodelujemo v tej Evharistiji, da smo lahko priče tega, kar je videl Peter, kar je videl Jakob, kar je videl Janez na tej gori, kar so videli mnogi pred nami. Kristusa v slavi, Božjo moč, Božjo zvestobo, Božjo ljubezen, in to ti bo dalo moč, da vstopiš v ta teden. da boš lahko potrpežljiv ne samo v ponedeljek, na delovnem mestu, ko boš srečal spet svoje sodelavce, bo spet una sodelavka tam zdraven sedela in ne vem, kaj ti gre skozi na živce. Ne? Ne samo ponedeljek, ne samo ponedeljek, tudi v torek, tudi v sredo, tudi v četrtek. Ne, boš lahko sprejemal svojo bolezen ne samo en dan, ampak evo, tudi mogoče cel ta teden, ko te ne bo noben prišel obiskati v dom za starejše. Noben te ne bo doma obiskal, te vprašal, kako si kaj pa. Ne, boš sam, sam, sam. Ampak s Kristusom boš lahko vsak dan sprejel ta križ in šel za njim. Boš imel v sebi izvir življenja, izvir sreče. Ne? Zato res v veselju praznujmo to nedeljo, to mašno daritev, to srečanje z Gospodom in se mu zahvaljujmo za ta dar in iz tega daru tudi cel ta teden živimo.